Þriðji þingmaður Norðvesturkjördæmi svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, þetta myndi nú einhver segja að flokkaðist undir það að reyna og beita sér markvist fyrir því að reyna að afvega góða umræðu. Vegna þess að hér fer háttvirtur þingmaður fram, þingmaður sem á sínum tíma talaði um sig í tengslu við efnahagsmála, hann væri svo fiskur á þurru landi í rannsóknarskýrslu Alþingis, Íslands urriði, að hér er beitt ítrustu aðferðum til þess að reyna að afvegaleiða góða umræðu og ég verð að segja, og ég ætla ekki að bæta neinu við það, en öðru en því sem ég sagði í minni ræðu hér áðan, Framsóknarflokkurinn hefur beitt ítrustu aðferðum til þess að verja hagsmun Íslands í þessu máli. Hann hefur gert þá, það er að koma fram hér í þessum frumvörpum. Að þessir útúrsnúningar skuli koma frá þingmanni, háttvirtu þingmanni, sem á síðasta kjörtímabili beitti sér jafnan ítrekað fyrir því að leggjast á hnén fyrir kröfuhöfum meðal annars í Icesave-málinu. Já, virðulegi forseti, ég held að háttvirtur þingmaður og flokksfélagi minn Vigdís Hauksdóttir myndi tala um að þetta væri svo að kasta gleri úr steinhúsi.